Lai gan turisma intensitāte vēl nav atgriezusies pirms Covid laika līmenī, Latvijas apdrošinātāju asociācijas prezidents Jānis Abāšiņš stāsta, ka šī vasara ir ļoti aktīva gan ceļotājiem, gan apdrošinātājiem.
Šogad cilvēki ceļo tā kā norāvušies no ķēdes un vēl metas par to, kā mēs samaksāsim komunālos nākamajā ziemā, teiksim tā. Apjomi līdz ar to ceļojumu apdrošināšanai pieauguši ir gandrīz 100%, bet nu jāņem vērā to, ka pagājušā gadā jau ceļoja ļoti maz. Un, protams, Eiropas lidostu nespēja tikt galā ar noslodzi, streiki un tamlīdzīgi, un vēl Covid-astes attiecīgi atstāja arī pamatīgi iespaidu uz atlīdzībām, tā kā ceļojuma apdrošināšanā atlīdzības ir pieaugušas vairāk kārtīgi pa saviem 270%. Apdrošinātāji ar šo slodzi, es domāju, tīri normāli tiek galā. Es arī apdrošinātāji apzinās to, ka nu, šis ir tāds pēc krīzes, pēc Covid gads. Visi saprot, ka tas ir īstermiņa problēmas.
Ceļojuma aģentūras Vanilla Travel direktore Inga Kavace stāsta, ka augustā ceļotāja aktivitāte salīdzinot ar jūniju un jūliju ir samazinājusies, bet daudzi šovasar tik aktīvi ceļo arī tāpēc, ka baidās no iespējamiem Covid ierobežojumiem rudenī. Savukārt Eiropas lielās lidostas netiek galā ar lielo pasažieru skaitu.
Šobrīd jāņem vērā tas, ka ja ceļo, tad tā nevar būt pēdējā nauda, par ko ceļo. Ir ļoti daudz dažādu negaidītu, neplānotu gadījumu, kad ir kaut kā jānokļūst atpakaļ vai jānokļūst līdz galam, tā kā ir ļoti maz lidojumu, tad jāsaka, ka lidojumi ir ļoti aizpildīti un tā kā pēdējā brīdī mainot vai pērkot kādu nu, jaunu biļeti, izmaksas ir ļoti augstas. Mēs kā turismu kompānijas darbinieki, mēs iesakām, kad noteikti vajag apdrošināšanu. Apdrošināšanas kompānijas ir ieviesuši tādu apdrošināšanas veidu, kā ceļojuma atcelšana Covid saslimšanas gadījumā. Šogadiem bija ļoti daudz šī gada sākumā. Arī lidojuma kavēšanās ir otrs iemesls, kāpēc ir augsts izmaksas. Tā kā cenas ir pieaugušas arī ceļošanā, ir ļoti izdevīgi tomēr. Apdrošināšana, kad ir jau lielas summas, tomēr nosadza apdrošināšanas kompānijas.
Apdrošināšanas sabiedrības Ergo risku parakstīšanas departamenta direktors Raitis Čaklis stāsta, ka šī gada pirmajā pusgadā Ergo pieteikts 3 reizes vairāk ceļojuma apdrošināšanas atlīdzību nekā pērn šajā laikā, un ceļojuma apdrošināšanas vidējā atlīdzība bijusi 350 eiro. Lielākā ceļojuma apdrošināšanas izmaksa bija vairāk nekā 8000 eiro par apendicītu, operāciju un 1770 eiro tika izmaksāti par ceļojuma atcelšanu Covid saslimšanas dēļ. Covid apdrošināšana ceļojuma laikā esot ļoti populāra visā pasaulē.
Ir nepieciešama ārstēšana vai nonākt slimnīcā, tai skaitā bieži vien dēļ Covid nav iespējams uzreiz ceļot atpakaļ, ir jāievēro izolācija, kas nozīmē, ka ir jāmaksā papildus par uzturēšanos, par citiem papildus izdevumiem un šo visu sadz apdrošināšanu. Es skaitā apdrošināšana arī seks situācijas, kad nevar aizdoties ceļojumā, jā, kad ir jāpaliek mājās dēļ tā, ka ir konstatēts Covid. Šogad būtiski ir pieaudzis par 40% vairāk atlīdzību, kas saistīts ar lidojuma aizkavēšanos. Un tas lielākā mērā ir tieši saistīts ar to haosu, kas tagad notiek Eiropas lidostās. Cilvēkiem bieži vien nākas atrasties rindās, kas ir no 3 līdz pat 5 stundām, kā rezultātā tiek nokavēti savienotie reisi. Tā rezultātā arī mēs kā apdrošinātājs to izjūtam, saņemot arvien vairāk pieteikumus tieši saistībā ar lidojuma aizkavēšanos ar dažādiem bagāžas bojājumiem.
Ceļojuma aģentūras Vanilla Travel direktore Inga Kavace vērtē, ka ceļotājiem arī turpmāk jārēķinās, ka lidojuma ar pārsēšanos var kavēties un radīt papildus izmaksas.
Šobrīd un tuvākajā nākotnē es teiktu, ka tiešie lidojumi ir drošāki nekā lidojums ar pārsēšanos, jo tajā brīdī uzreiz ir iesaistīts vairākas aviokompānijas vai lidosta kāda vēl cita. Un nu, servis ir tāds, kāds viņš ir. No turismu ir aizgājuši ļoti daudz cilvēku prom strādāt uz citām nozarēm. Šī darbinieku trūkuma dēļ rodās nespēja sniegt kvalitatīvu pakalpojumu. Tāpēc arī ir tās milzīgās rindas lidostās, ka esošie darbinieki netiek galā ar to apjomu, kas pēkšņi ir parādījies un atpakaļ uz nozari nevisi nāk strādāt.
Tas nozīmē, ka ar nērtībām lidostās un turisma servisā ceļotājiem jārēķinās arī turpmāk. Daina Zalamane, Latvijas radio.